Slyšte teď prosím text z Nového zákona, který bude základem dnešního kázání. Budu číst z epištoly svatého Pavla Římanů z 12. kapitoly od 1. do 8. verše. Takže Římanům 12. kapitola, 1. až 8. verš. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To, ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku. Nýbrž, proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána. Nesmýšlejte výš, než je komu řečeno. Ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás. Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí. Takže tolik z Božího slova, jak se mi říká.
My jsme, bratři a sestry, před třemi týdny dostali text, který byl k tomu denní modlitbě, prostě druhá část 12. kapitoly do Říma. A mně se ta kapitola moc líbí, tak jsem se díval ještě do toho předu. To je první části, tak jsem si na dnešní neděli vzal ten text první část Římanů 12. Ono to trochu, no, dost spolu souvisí všechno. Ten text je napsán služba Bohu v denním životě. Tak to je docela takové aktuální téma. Sloužit Bohu. K tomu už musí mít člověk nějaký důvod. To nemůžete říct někomu, koho potkáte na ulici, aby sloužil Bohu. To by se na nás dívalo dost divně. A tak se podíváme, co je tím největším důvodem, že člověk poslechne výzvu Božího slova a dá se na cestu služby Bohu celým svým životem nebo v celém svém životě.
Na tom stranu myslím.
Tak jaký může být takový důvod toho, že člověk se dá na tu cestu, že chce sloužit Pánu Bohu? Nejprve musí dojít k nějakému setkání, k osobnímu vztahu mezi člověkem a Bohem. Já jsem slyšel kdysi, co je hlavním posláním Bible, k čemu byla Bible napsána, tak to, aby nám umožňovala navázat osobní vztah k živému Bohu. Takže to je první předpoklad toho, že člověk najednou objevuje, že by měl něco dělat, že by měl sloužit Pán Bohu. Nejdříve musíme objevit velikost té Boží lásky. Velikost lásky Pána Ježíše k nám, hříšným lidem. Musíme prožít odpuštění našich hříchů. Pak teprve můžeme ocenit tu velikost oběti Pána Ježíše na kříži za nás. Lépe řečeno za mne, že protože ve vztahu k Bohu jde To se děje na osobním úrovni, i když současně, ve chvíli, kdy člověk uvěří, i to táhne do společenství církve, do společenství Božího lidu, kde můžeme společně získávat při naslouchání Božího slova. Takže bez té osobní zkušenosti by služba Bohu byla nesnadná. Byla by to veliká dřina, kde bychom dlouho nevydrželi. V Bibli máme příklady lidí, kteří Bohu sloužili rádi. S radostí. A apoštol Pavel, možná jich víc, dokonce říká, že je to pro něho výsada, že smí Pánu Bohu sloužit. Tak je možné něco podobného prožívat i v naší době, v podmínkách, ve kterých žijeme dnes, teď, v naší společnosti, v naší zemi. Je možné Pánu Bohu sloužit i ve chvíli, kdy procházíme nějakou těžkou životní zkouškou? Má to někdo vyzkoušené? Je to možné Pánu Bohu zůstat věrný, když něco těžkého prožíváme? Když třeba přijde nějaká nemoc, třeba i nevyléčitelná nemoc? Nebo když člověk projde nějakou těžkou životní ztrátou? Máme zkušenosti, že to možné je. Ať už jde o zkušenosti jiných lidí, kteří s Boží pomocí něčím těžkým prošli a procházeli tím v pokoji a v důvěře Pána Boha. Když takové svědectví slyším, je to vždycky ohromnou takovou posílou a povzbuzení pro mě. A já myslím, že už jste něco podobného také od druhých slyšeli. A dokonce tvrdí, že ta životní ztráta je přivedla k Pánu Bohu ještě blíž. Svědectví takových lidí nádherně povzbudí. Mě jednou potěšilo, je to asi už hodně let, několik desítek let, je synodní rada evangelické církve vydala 4 kázání, které měl Jan Karafiát na Velké Lhotě, když postupně pochovával 4 děti, které se narodily a zemřely. Tenkrát to bylo, já si vzpomínám, v té době ještě za mě třeba umírali děti na záškrt. Takže jsou ty léky všelijaké, tak je to dobré. V tom kázání, to bylo jedno kázání za druhým, u toho člověka až někdy, až to vedlo k soucitu a k slzám. Přesto Boží slovo i v takové situaci dovedlo ty rodiče posilnit, povzbudit a pro ně určitě to byla veliká zkušenost z Boží milosti a z Boží pomoci. Možná někdo z nás něčím podobným prošel a můžeme vyznávat, že Pán Bůh nás tom nenechal osamocené. Stál při nás a byl nám oporou. Povzbuzením jsou nám listy apoštola Pavla. Psané z vězení. Víte, který je nejradostnější dopis apoštola Pavla? Filipským. Psaný z vězení, z okovy, asi na nohách. Tak to je přece něco pěkného. Tam, kde je ten pěkný vztah, osobní vztah k Pánu Bohu, tam Pánu Bohu člověk může sloužit, i když přijdou jakékoliv těžkosti. Radoval se z toho, že smí, viděl to jako výsadu, že smí trpět pro Krista. A hledá a nachází smysl svého utrpení a dokonce za ně svému Pánu Bohu vděčný. V 1. Petrově čteme, že z toho se radujte, to je výzva pro nás, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek. A nebo u Jakuba, mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Zní to možná trochu zvláštně a pro mnohé lidi je to možná nelogické nebo nepochopitelné radovat se z nějaké bolesti, z nějakého utrpení. Že přirozenou snahou člověka je utrpení a bolesti se vyhnout. O tom by mluvili lékaři. Tak vám řekli, kolik lidí, když něco zabolí, už letí a my máme právo, aby nás nic nebolelo. A ono kolikrát bolest a nemoc a utrpení a těžká zkouška právě člověka formuje, tedy k lepšímu, vždycky k lepšímu. Někdy se může také člověk zatvrdit, to znám také takové případy. Ale věřícího člověka může vždycky, víme, že věřícímu všechny věci napomáhají k dobrému, tedy o to se v tom orientovat a hledat, co Pán Bůh mě skrze nějakou zkoušku chce říct. Tam, kde dojde k setkání člověka s živým Bohem, tam je utrpení dostává smysl. Už jsem to připomínal jedno, ale znovu vzpomínám na jednu rodinu, kde měli 5 dětí a ještě nemocného strýce. Za normální okolnosti by ho dali někam do ústavu. Byla to křesťanská rodina, my jsme ho nechali. A já jsem viděl, jak i toto pro mnohé lidi neúnosné břemeno by to viděli, jak tady tato služba tomu nemocnému strýci, jak jim pomáhala, jak z nich vyrostli lidé, dnes všichni dospělí, kteří, ze kterých jako něco pěkného vyzařuje. A dovedou druhé potěšit, povzbudit, dovedou se vžít a vcítit do života a postavení těch, kteří nějakým způsobem trpí a dovedou laskavě pomáhat. Čili vyhnout se utrpení pro křesťana, to by neměla být alternativa. Že do nějakého hloupého, kterého se dostanu sám, svou nějakou chybou nebo svým hříchem, to je něco jiného. Ale tam mě může Pán Bůh formovat, když mě pak přivádí zpátky. To je ta cesta, která vede k dorůstání v Krista, biblicky řečeno zase. K lidem, kteří se setkali s Kristem, teď apoštol Pavel mluví a vybízí je k nějakému jednání. Vybízí nás pro milosrdenství Boží, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, bohumilou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. Setkali jste se s Boží láskou, s Božím odpuštěním, s Božím milosrdenstvím, tak teď dejte svůj život Bohu k dispozici. To je asi poselství tohoto verše, této výzvy. Jen právě taková rozsáhlá oběť je přirozenou reakcí člověka, nebo má být přirozenou reakcí člověka na Boží lásku, na tu, která pro vaše spasení obětovala svého syna. A to, ať je vaše pravá bohoslužba. Říká poštol, já tady mám ještě pěkný odkaz. Apoštol Pavel, také v 6. kapitole, tam říká, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. Hle, hřích nad vámi už nebude panovat. Vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. Mluvím názorně z pohledu na vaši lidskou slabost. Jako jste se dříve propůjčovali k službě nečistotě a nepravosti, k bezbožnému životu, tak se nyní celé dejte do služby spravedlnosti a posvěcení. Tak to má být naše lidská reakce na to, co od Pána Boha přijímáme. Na tu oběť, kterou Pán Ježíš podstoupil pro nás. Teď máme obětovat sami sebe. Jako živou, svatou, bohumilou oběť. A ta služba Bohu se projevuje konkrétním životem. Nepřizpůsobujte se tomuto věku, ale proměňujte se obnovu své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohumilé a dokonalé. Nedá se strhnout způsoby života, které jsou běžné lidem kolem nás, lidem nevěřícím, mezi kterými žijeme. Žijeme jako nepatrná menšina uprostřed většiny, která žije v tomto ten svůj život bez Boha. Jistě ty vlivy jsou silné, pokušení mnohá, ale Pán Bůh nám podává pomocnou ruku. Dejte se ovlivňovat Božím slovem, vystavte se jeho působení, a teď to je do našich řad, bych řekl. Vystavte se působení Božího slova. Prakticky najděte se každý den chvíli ke ztišení před Pánem Bohem, přemýšlením nad Jeho slovem. Tady si teď uvědějte takovou rychlou inventuru ve svém životě, ve své mysli, jak často přicházíme v průběhu týdne pod vliv Božího slova. Že tady je, proměníte se obnovou své mysli a my víme, že Boží slovo má moc proměňovat naše životy. Ale když mu nedáme příležitost, tak jako jaké proměňování, nic se nekoná. Tak to je velice důležité na toto také myslet. Hledat a nalézat Boží vůli. I to patří k té pravé bohoslužbě. Chceme sloužit Bohu, někdy podle svých představ, ale Pán nás chce usměrňovat svým slovem. Když mu nedáme příležitost, jak nás může usměrňovat. V té druhé části, to znamená od toho třetího do konce toho dílu, co jsme četli, se mluví o tom, jak se taková služba Bohu uplatňuje v životě sboru nebo církve. Především je potřeba si uvědomit, že jsme různí lidé. Každý z nás je úplně docela jinačí. Já to vidím na vnoučatech, mají stejné rodiče. Každé vnouče totálně jiné. To, co jsem se naučil toho prvního, málo toho použiju toho druhého. Ve vztahu, jak s dětmi jednat a jak je vést a usměrňovat a projevovat lásku. Každý reaguje úplně jinak. Tak je to i v té rodině Božích dětí, ve sboru, v církvi. Každý jsme naprosto jiný. Každý křesťan, ale jak tady apoštol uvádí, má nějaké obdarování, které má sloužit těm druhým. Ke společnému růstu toho společenství, ve kterém žijeme. Někdy to poznáme sami, někdy nás na to pozorní druzí, jak se projevujeme. Že třeba někdo má nějaký dar a třeba o tom ani neví, myslí si, že je to normálně, my druzí můžeme objevit, ano, to je dar od Pána Boha, který nějak obohacuje naše společenství. Co je důležité, abychom tento dar dovedli rozvíjet aktivně a tímto darem také sloužit. A prosím, aby se nikdo nevymlouval z křesťanů, že nemá žádný dar. Každý, tady je napsáno, že každý nějaký dar od Pána Boha dostáváme. A to je navíc jisté, když je zmíněno. Tak je důležité tento dar Boží milosti objevovat, rozvíjet a tím darem sloužit lidem kolem sebe. Abychom tak mohli v církvi, kterou tu apoštol označuje jako tělo Kristovo, abychom mohli vzájemně spolupracovat, šířit kolem sebe dobro podle toho darování, které máme, a tím tak nějak sloužit k růstu celého sboru. Jinak ten dar, který nebudeme používat, je jako hřivna, to podobenství od Pána Ježíše známe, jako hřivna, kterou ten člověk dostal jednu a ještě ji zakopal. Takže to Pán pak jako Pán Ježíš pak odsoudil, odmítl. Že tak to je důležité, to je to dost závažné. Abychom se nevymlouvali, já žádný dar nemám, tak co bych dělal, jak si sednout, založit ruce a čekat, jak všechno dopadne. Na druhé straně ty dary jsou různé, míra darování je také různá. Přitom všechno je dar Boží milosti. Tam je v Novém zákoně napsáno charisma. A charisma to je něco, co dává nám lidem Pán Bůh. Na druhé straně zase není vůbec na místě se nějak vytahovat, když někdo objeví nějaký dar, tak teď se tím předvádět. Tady je pokorné službě, ne předvádění. Proto je tady, abychom smýšleli o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Tu nejde o větší nebo menší víru. Víme v Efeským jeden pán, jedna víra a tak dále, že co tam je v Efeským napsáno. Ale zde se myslí spíš míra toho Božího obdarování. Že to přečtu je jeden pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech. A v tom 7. verši, v Efeským 4 je napsáno, že každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Tak abychom to viděli, abychom nechtěli, aby všichni lidé byli jako já, abychom dovedli respektovat jeden druhého v lásce s tím, že Pán Bůh každého z nás něčím obdaroval a hledat a objevovat to. Jaké jsou ty dary? Tady je seznam, my těch seznamů najdeme víc, každý se trochu liší, žádný není tedy vyčerpávající. A zde apoštol uvádí ty některé dary. Některé jsou atraktivní, jiné snadno přehlédneme. Ale všechny jsou dary Boží milosti. Prorocké slovo. Když někdo má prorocké slovo, to znamená Boží slovo zpřítomněné do naší situace, do konkrétní situace v našem čase, tak potřebujeme slyšet toto Boží slovo, které pomáhá. Já bych uvedl takový příklad. Před 30 lety jsem strávil rok v NDR a tam jsem si jako uvědomoval, že jsem tam, že na sborech, které jsem navštěvoval, že nás v situaci socialismu oslovují některé verše z Bible víc než ostatní, protože mluví do naší situace. Že Boží slovo se zpřítomnilo. Když jsem pak nepříliš dost mluvit s lidmi z jiných zemí, třeba tam, kde tyhle problémy vůbec neměly, úplně jiné, tam k ním mluvilo zase něco jiného. Že to bych mohl vyprávět příklady, kde měly úplně jiné problémy a teď museli hledat odpověď na tu svou situaci Božím slově, aby poznali Boží vůli. Tak tomu se také říká prorocké slovo. Prorok to je ten, kdo mluví ve jménu někoho, kým byl poslán. A tady v Biblii je to vždycky poslán Pánem Bohem, s Božím slovem. Přichází někdo, kdo pomáhá, přineší se slovo, které pomůže, usměrní. Je tu dar služby. Tam je to řecké slovo diakonia, to známe, to používáme v češtině také. Služba. To je něco, bez čeho by se živý sbor, živá církev neobešla. Něco by chybělo. Kdybychom jenom mluvili o zázracích z Božího slova, jak Pán Bůh nás zachraňuje, a sami byli slepí hluší k těm, který máme sloužit. Tělo Kristovo by nebylo zdravé, nebylo by úplné, kdyby tady nebyla tato služba potřebný. Je tu dar učit. To nemá každý. Někdo se o to pokouší, já si vzpomínám takovou věc, jeden bratr na jednom zboru už byl déle a to byl vyloženě evangelista. Tak jsme se, měli jsme k sobě blízko, tak jsem mu vyprávěl, hele, ono, to je pěkné, ale ty se podívej, tady máme už sami obrácené lidi ve svém zboru, tady není jeden pohan, kterého bys obrátil a ty pořád jako chceš obracet, jako tady je potřeba také biblické vyučování trošku. No, tak on se o to pokoušel a ono to bylo vidět, že mu to nejde. Jo, že to bylo trošku takové jako těžké. Tak se mu pak říká, víš, ty jsi evangelista, ty bys chtěl jako evangelizovat. Tak ne každý ani z kazatelů má to obdarování, že jako učit. Někdo je, každý máme jiné obdarování. Dar povzbuzovat. Také známe. To jsou lidi, kdo je nádherné obohacení sboru, kde někdo přijde a jen ho uvidíte a už máte radost. Přijde někdo, jen ho uvidíte a už je smutný jen od potkání. Tak dar povzbuzovat, to je taky dar Boží milosti. Dar rozdávání. Už jste někdo se někdy modlil za to, aby vám Pán Bůh dal dar rozdávání? Mohl by někdo zvednout ruku? Výborně, tak to se raduji. Já myslím, že to dar, který nám chybí ve sboru. Tak mám radost, že se také modlíte. Já jsem se například modlil kdysi, teda už ještě, když jsem byl v tom NDR rok, za dar jazyku. Mě to pán nedal. Tak asi si odhadl, že to nepotřebuji. Ale jsem rád, když někdo ten dar má. To patří pestrosti a životu církve. Tak dar rozdávání. A sice bez postranních úmyslů. Že? Tak domádat rozdávání, ať dává upřímně, ať kolem toho nevytrubuje tu, já tady něco dávám, budete kolik, nebo co. To má být spíš tak, aby, jak se říká, levice nevěděla, co dělá pravice. Takže to děláme před Pánem Bohem. Tam můžeme dojít ocenění, já to nemusím nikomu vytrubovat, co dělám. Takže dál rozdávání. Kdo stojí v čele, má být horlivý. Tak to je pro nás ukazatelem nebo vedoucí nějakých skupin, zase slovo, na kterým bychom se měli zamýšlet. Asi kdo stojí v čele, tak bychom měli být horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí, péče o druhé trpící a přitom pomáhá s radostí. Já už jsem to také říkal, někteří jste to neslyšeli, tak to rád opakuju, protože to je moc pěkný příklad. Asi před 30 lety jsem byl dva týdny v nemocnici tady v Brně a hned první den za mnou přišla jedna sestřička, taková starší, měla paní, hned se mě představila a když zjistila, že jsem kazatel, a řekla, že tedy je řádová sestra, že je katolička tajná, tedy přirozeně, tenkrát to nebylo možné. Já jsem s toho měl radost, tak jsme se nějak zblížili a já jsem ji občas pozoroval. To, co ona dělala, to byla velice těžká práce. Já jsem někdy viděl ty ležáky, když jsem musel si odskočit a viděl jsem ty ležáky, jak je tam, kteří se neuměli hýbat, jak je tam přebalují, jak mimina. A ještě se radovala od toho, jako je povzbuzovala, jako z miminky s nima mluvila. Pro mě to byla úžasná škola. Jak se ta Kristova láska může projevit v životě. A to je to, kdo se stará o trpící a slouží. Navázali jsme pěkný vztah, já jsem ji pak zásoboval křesťanskou literaturou, kterou jsem dostával za komunismu, že? A pak, když zemřela někde na Velehradě, tak ten pan farář mi napsal dlouhý dopis o ní a říkal, že moc pěkně mluvila o přátelství ke mně a že tedy mě oznamuje, že mě řekla, že mu řekla, aby mě to pak oznámil, když zemře. Tak já jsem se radostně hned modlil. Děkoval jsem za takový příklad křesťanky, která tedy, pro kterou život služby byl bohoslužbou. Tak se je důležité navázat osobní vztah k Bohu, projevovat svou vděčnost, dá se proměňovat Božím slovem a tím sloužit Bohu. Objevovat svůj dar a tím darem také sloužit. Tak tomu jsme, bratři a sestry, zváni skrze tento oddíl z Římanů 12. Amen.